Kita lanjutkan sedikit saja guna menyempurnakan apa yang kita bahas sebelum kita mengerjakan salat isya berjamaah, dan kita sedang menjelaskan penekanan yang disampaikan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Al-Qurtubi terhadap jawaban dari para malaikat, qalu subhanaka ma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim, bahwa ini adalah adab dan akhlak ketika seseorang tidak mengetahui sesuatu, tidak mengetahui ilmu dari apa yang ditanyakan kepada dirinya. Hendaknya dia dengan jujur, dengan jiwa besar mengatakan ketidaktahuannya, sebagaimana malaikat secara jujur mengatakan subhanaka la ilma lana, la ilma lana illa ma 'allamtana. Dan kita telah jelaskan bahwa adab ini bersumber dari berbagai dalil, baik dalil yang melarang sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36, maupun praktek langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita jelaskan saat kita menukilkan penggalan hadis Jibril alaihi salam. Dan di antaranya juga adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dengan sanad yang hasan, dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Syu'aib Al-Arnaut dari Abdullah bin Umar, bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul biqa'i syarr. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat apa yang paling buruk? Tempat apa yang buruk atau yang paling buruk? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La adri. Saya tidak tahu. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Lalu Nabi melanjutkan jawabannya, hatta as'ala Jibril. Sekali lagi beliau mengatakan, saya tidak tahu, dan saya akan tanyakan kepada Jibril. Jadi sampai saya bertanya kepada Jibril, jadi saya mau tanya sama Jibril, jadi tunggu dulu ya, saya mau tanya dulu sama Jibril. Fasa'ala Jibril, lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, tempat apa yang paling buruk? Bayangkan seorang Nabi tidak langsung memberikan jawaban, tidak mengatakan saya rasa ini tempatnya atau menurut saya seperti ini. Tidak ada kata-kata menurut, tidak ada kata-kata pendapat saya, tidak ada kata-kata menurut analisa saya. Ketika beliau tidak tahu ilmunya, beliau mengatakan saya tidak tahu dan saya akan tanyakan kepada Jibril. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, apa kata malaikat Jibril? Faqala la adri, saya pun juga enggak tahu. Hatta as'ala Mikail, saya akan bertanya kepada malaikat Mikail. Akhirnya faja'a faqal, lalu ditanyakanlah kepada malaikat Mikail, lalu Nabi mendapatkan jawabannya, khairul biqa' al masajidu, sebaik-baik tempat adalah masjid-masjid Allah. Wa syarruha al-aswaq, dan tempat yang terburuk adalah pasar-pasar, baik yang tradisional maupun modern. Dan ini bukan berarti kita tidak boleh ke sana, namun kita harus paham bagaimana persiapan untuk pergi ke sana. Jangan lupa berdoa, jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi inti pembahasan kita adalah bagaimana nabi terbaik dan malaikat terbaik tidak berani menjawab pertanyaan tersebut. apalagi kita. Ini nabi terbaik dan malaikat terbaik. Oleh karena itu, ini adab yang sangat mulia dan harus senantiasa kita ingatkan umat Islam. Kita ingatkan teman-teman kita dan kita ingatkan diri kita. Jadi materi ini harus sering diulang-ulang karena salah satu fenomena di tengah-tengah kaum muslimin pada saat ini adalah berbicara tanpa ilmu. Subhanallah. Fatwanya luar biasa. Seakan-akan ia Imam Syafi'i pada abad ini. Makanya Ibnu Hurmuz beliau pernah mengatakan, yan bagi lil alim an yuwaritha julasa'ahu min man ba'dahu la adri atau min ba'dihi afan. Yan bagi lil alim an yuwaritha julasa'ahu min ba'dihi la adri. Hendaklah seorang alim atau selayaknya seorang alim, seorang ulama, seorang ahli ilmu mewariskan kepada orang-orang yang senantiasa duduk di sisinya, murid-muridnya setelahnya, kata-kata saya tidak tahu. Hatta yakuna aslan fi aidihim, sehingga kalimat ini benar-benar mereka genggam dengan tangan-tangan mereka, benar-benar terpatri di hati mereka. Fa idza su'ila ahaduhum, dan apabila mereka ditanya, mimma la yadri, tentang hal-hal yang mereka tidak ketahui, qala la adri, maka mereka akan mengatakan atau dia akan mengatakan, saya tidak tahu. Jadi harus diwariskan. Jadi ini adalah salah satu warisannya para ulama, warisannya para kiai, warisannya para ustad. Mereka harus mendidik murid-murid mereka, jamaah mereka, untuk berani mengatakan saya tidak tahu. Jadi harus diajarkan, ditekankan, baik secara teori maupun praktek. Artinya ustad tersebut pun juga jangan malu-malu mengatakan tidak tahu. Bahkan salah satu nasihat salah satu guru saya, kalau kita mengisi pengajian lalu ada banyak pertanyaan kita tidak tahu, pertanyaannya via kertas misalnya dan kita tidak tahu jawabannya, bacakan pertanyaan tersebut dan bilang saya tidak tahu. Jadi kan biasanya ada kertas ya, banyak kertas seperti ini numpuk. Biasanya kan, atau biasanya ketika tidak tahu kita lewatkan, kan begitu, kita lewatkan. Dan ini bukan ngeles, tidak. Kita husnudzon kepada ustaz-ustaz kita. Mungkin waktunya tidak cukup. Karena daripada membacakan sesuatu yang memang dari awal kita tidak tahu, mendingan menyibukkan waktu kita menjawab yang kita ketahui. Tapi suatu saat atau terkadang, baca semuanya. Yang tidak tahu itu dibaca. Jadi baca pertanyaannya. Apa hukum misalnya mewarnai rambut dengan zat-zat yang kontemporer? Saya tidak tahu. Lalu tak pernah. Apa hukum mencukur rambut bagi wanita? Saya tidak tahu. Apa hukum sholat dengan memakai sepatu? Saya tidak tahu. Jadi dijawab pertanyaannya dengan perkataan saya tidak tahu, dan bukan dibuat-buat. Artinya kalau tahu dijawab. Kalau tahu ya dijawab, jangan acting mengatakan saya tidak tahu. Seolah-olah zuhud kan begitu, tidak. Tapi maksud apa namanya, guru tersebut, kalau ada sekumpulan pertanyaan yang kita tidak tahu jawabannya, tetap dibacakan dan katakan apa adanya, saya tidak tahu. Pertanyaan yang kedua, saya tidak tahu. Pertanyaan ketiga, saya tidak tahu. Pertanyaan keempat, saya tidak tahu. Sehingga mendidik jamaah untuk berani mengatakan tidak tahu, dan juga mengikis potensi gulu. Gak mungkin guru saya gak tahu. Selama 20 tahun ngaji sama beliau, gak pernah pertanyaan mengatakan tidak tahu. Nah ini kan gulu. Jadi diajarkan tidak tahu, saya gak tahu. Wallahu ta'ala alam. Perlu dirujuk kembali. Saya harus buka buku tersebut. Coba ditanyakan lagi pekan depan, saya lupa. Ini harus dibiasakan. Dan perlu klarifikasi. Kalau kita salah pada pertemuan kali ini, pertemuan depan mengatakan, mohon maaf saya salah, yang benar ini, saya salah menyebut ayat, yang benar ini. Subhanallah. Ini yang harus kita angkat. Jadi bukan hanya teori, bukan hanya teori. Ikhwatul iman, jangan malu-malu mengatakan tidak tahu ya. Ini penting, tapi jangan hanya berhenti sampai di sini. Praktekkan di hadapan jamaah kita, di hadapan murid-murid kita. Dan salah satunya itu tadi caranya, dibacakan benar-benar. Pertanyaan itu dibacakan, lalu jawabannya tidak tahu. Bacakan lagi jawabannya tidak tahu. Bacakan lagi jawabannya tidak tahu. Terus seperti itu. Ini yang perlu kita lakukan. Karena ini metode para ulama. Bayangkan Imam Malik bin Anas rahimahullah itu pernah ditanya dengan 48 pertanyaan. An thamanin wa arba'ina mas'alah. Faqala fitnatain wa thalathin minha la adri. 32 pertanyaan tersebut dijawab dengan tidak tahu. Jadi 48 pertanyaan, 32-nya bilang tidak tahu. Tidak lebih dari 50% yang dijawab. Jadi tidak harus seluruh pertanyaan di sesi tanya jawab dijawab, tidak. Ya dijawab yang tahu saja. Lihat Imam Malik bin Anas. Dan itu tadi, kalau ada waktu luang, hendaklah kita baca pertanyaan yang kita tidak tahu itu dan benar-benar kita tampilkan di hadapan jamaah kita. Mohon maaf saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ini perlu dicek lagi. Ini perlu dimurojaah lagi. Saya perlu tanya kepada Ustadz Fulan. Nanti akan saya tanyakan lagi. Kan begitu. Lihat Nabi SAW, saya mau tanya dulu ke Malaikat Jibril. Kan begitu. Jadi Ustadz gak perlu malu, saya mau tanya dulu sama Ustadz Fulan, dia lebih mengerti hadis daripada saya. Saya mau cek dulu sama Ustadz Fulan, dia lebih mengerti fikih daripada saya. Ini gak falsan. Nabi saja gak malu kok. Nabi tidak malu, bagaimana mungkin kita malu? Kan seperti itu hadisnya rahimanillah wa iyyakum. Abu Bakar As-Siddiq saja tidak malu. Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud pernah ditanya tentang berapa warisan nenek-nenek. Berapa warisannya? Nenek-nenek yang ada di sini. Wah, enggak ada yang ngaku ini pada muda-muda ibu-ibu di sini. Berapa warisannya? Hah? Ada suatu ketika seorang nenek datang kepada Abu Bakar As-Siddiq lalu bertanya tentang warisan nenek-nenek. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Irji'i hatta as'alan nas. Nanti kembali lagi ya, saya mau tanya dulu kepada manusia. Subhanallah. Saya gak tahu jawabannya. Pulang dulu, nanti balik lagi, saya mau bertanya kepada manusia. Ini khalifatul thaniyah, khalifatul ula, atau khalifatul awal, khalifah yang pertama. Dan ini ditanyakan sekali lagi ketika beliau menjadi khalifah, orang nomor satu di dunia Islam. Sepeninggal Nabi SAW mengatakan, mohon maaf saya gak tahu, pulang dulu nek, nanti datang lagi saya mau tanya dulu sama manusia. Akhirnya diberitahu oleh siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah. Warisan nenek-nenek berapa? Hah? Berapa? Oh 1/8, iya. Berarti antum sama seperti Abu Bakar, tidak tahu. Warisan nenek-nenek 1/6. Ya, wajar ya, Abu Bakar gak tahu Pak Ustadz, masa saya tahu, kan begitu. Jawaban diplomasi ya, kita kan pintar ngeles kan begitu. Ya, 1/6 Abu Bakar gak tahu, subhanallah. Dan gak malu-malu. Tidak malu-malu. Karena kadang-kadang dia memang tidak jawab, tapi ngeles. Ditanya tentang sebuah pertanyaan, mohon maaf saya sedang sibuk sekarang ya. Padahal sih gak tahu kan begitu. Alasannya sedang sibuk. Ditanya di sebuah majelis, dia katakan masalahnya panjang, sekarang kita cuma punya 5 menit lagi. Padahal jawabannya cuma 2 kalimat. Kan begitu. Karena tidak mau ketahuan dirinya tidak tahu. Akhirnya dialihkan. Mohon maaf tidak cukup waktu untuk mengkaji jawaban Anda, karena kita cuma punya waktu 5 menit lagi. Padahal paling 2 kalimat saja. Jadi kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Abu Bakar saja gak malu kok. Abu Bakar tidak malu. Apalagi kita. Siapa kita dibanding Abu Bakar As-Siddiq? Siapa kita dibanding Nabi SAW? Siapa kita dibanding Malaikat Jibril? Jadi bilang tidak tahu, itu tidak tercela. Dan kekhawatiran kita, itu hanya was-was dari syaitan. Justru sebaliknya, saya ingin bertanya kepada antum. Ketika antum mendengar riwayat tentang Abu Bakar tadi, yang ada di benak antum, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, meremehkan Abu Bakar atau salut kepada Abu Bakar As-Siddiq? Hah? Yang ada di perasaan kita apa ketika kita mendengar bahwa orang sekali berAbu Bakar mengatakan tidak tahu, suruh pulang dulu nanti balik lagi? Yang ada di perasaan kita merendahkan Abu Bakar atau justru mengangkat, bukan mengangkat topi ya, mengangkat peci kepada Abu Bakar. Istilah baru lagi, mengangkat peci. Artinya salut kepada Abu Bakar. Salut kepada Abu Bakar, wih, luar biasa ya, orang sekali berbeliau berani mengatakan tidak tahu. Artinya apa? Justru sebaliknya, ketika orang berani mengatakan tidak tahu, maka namanya akan harum di tengah-tengah manusia. Dan kekhawatiran bahwa nama baiknya akan jatuh itu hanya was-was dari syaitan. Karena justru umat Islam akan kagum dengan tokoh-tokoh yang berjiwa besar, yang berani mengatakan tidak tahu ketika ia tidak tahu. Justru sebaliknya, manusia akan mencibir orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, mengatakan tahu padahal tidak tahu. Jadi ini fakta, ini kenyataan. Jadi jangan malu-malu mengatakan tidak tahu. Jangan khawatir nama baik kita tercemar ketika kita mengatakan tidak tahu, ketika kita mengklarifikasi kesalahan kita, karena itu hanyalah was-was dari syaitan. Nah, wallahu ta'ala, ini saja bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan mengulas beberapa pelajaran dari dua ayat ini. Terima kasih atas perhatiannya.